Te salut, Dorin. Bună seara și pentru toți prietenii noștri care ne ascultă în acest moment. Ne bucurăm să fim din nou împreună în ciuda situațiilor destul de dramatice de pe planeta noastră și încurcate și dificile pentru viața obișnuită a oamenilor. Începem să ne obișnuim cu acest nou mod de viață și dăm slavă Domnului că încă avem posibilitatea să lucrăm și să așezăm pe masa publică înțelegerea noastră despre felul în care Dumnezeu a condus acest popor pentru pregătirea miresei sale. Astăzi vreau să discutăm câteva lucruri legate de aceste raze prețioase care au fost oferite poporului în ultimul timp de către Bunul Dumnezeu. Sigur, au fost plantate de mult timp în lucrările inspirației, fie în Biblie, fie în spiritul profetic, dar ele au căpătat valoare și importanță așezate în cadrul adevărului prezent. Și astăzi vreau să începem o nouă serie cu privire la aceste foarte prețioase raze de lumină pe care Dumnezeu ne le-a oferit, tocmai în această direcție, spre a chema acest popor la destinul său înalt de a deveni mireasa lui Hristos și de a încheia marea controversă. Astăzi ar fi, ca să spunem așa, un episod pilot în care nu vom discuta în detaliu razele de lumină, doar le vom prezenta una după alta și vom accentua, asta este intenția mea, faptul că noi am fost chemați de Bunul Dumnezeu să scoatem de sub molozul erorilor aceste adevăruri foarte, foarte prețioase pe care Dumnezeu le-a oferit cu mult timp în urmă prin oamenii pe care El i-a găsit dispuși să vorbească, tocmai pentru a pregăti o generație, oricare va fi aceea, să-și împlinească destinul glorios și să ofere lui Dumnezeu posibilitatea să-și realizeze scopul său pe planeta Pământ cu locuitorii acestei planete. Și pasajul important care ne-a oferit nouă misiune și o platformă sub picioare este acesta din Fii și Fiice, pagina 259 în original. Am să-l citesc. Ca ambasadorii lui Hristos, ei trebuie să cerceteze scripturile spre a descoperi adevărurile ascunse sub gunoiul erorilor. Și fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră. Aceasta este scrisoarea noastră de trimitere. Toți cei care doresc să fie ambasadorii lui Hristos, ne spune inspirația aici, și noi credem că Domnul a vorbit, ei sunt chemați să cerceteze scripturile spre a descoperi adevărurile ascunse sub gunoiul erorilor. Interesant, cum este posibil ca adevărurile scripturii să fie ascunse sub gunoiul erorilor? Nimeni nu recunoaște astăzi în nicio biserică lucrul ăsta, că ei au făcut așa ceva. Sau că strămoșii lor au făcut așa ceva. Absolut nimeni nu recunoaște. N-am auzit un singur reprezentant al unei mișcări sau unei biserici să spună strămoșii noștri, părinții noștri, pionierii bisericii noastre sau mai târziu alții după ei au aruncat mult moloz peste adevărurile Scripturii. N-am auzit pe nimeni niciodată. Iar Domnul spune că asta s-a întâmplat. Și care este misiunea lor după ce descoperă aceste adevăruri ascunse sub gunoiul erorilor? Fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora. Și aici noi avem o mare dificultate în societatea multimedia din timpul nostru, când fiecare este conectat și vizibil public și are posibilitatea să se exprime. Am întâlnit deseori atitudinea aceasta. Foarte bine, ați descoperit ceva, trăiți voi. Țineți-o pentru voi acolo. Păstrați-o voi. Trăiți-o voi. Vrem să vedem lumina asta de care vorbiți că e așa formidabilă, dând rezultate în viața voastră și după aceea o să o luăm și noi în serios. Ni se spune în toate modurile posibile, tăceți din gură că nu ne interesează ce aveți de spus. Iar noi suntem sub obligația aceasta. Fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora. Și la acest cuvânt comunicată, eu am ceva de spus. Trebuie comunicată, adică trebuie așezată pe masa publică. Nu trebuie făcut motiv de scandal și ceartă pe forumuri, în public sau în comunitate, în săli, în societate. Nu trebuie transformată în motiv de duel cu pasaje din Spiritul Profetic, nu trebuie transformată în mesaje acuzatoare către cei care nu acceptă, nu trebuie beșteliți și umiliți oamenii care deocamdată nu văd nicio lumină în ea. Nu, singura noastră misiune, și insist pe acest cuvânt, singura noastră misiune este să o comunicăm altora, să o așezăm pe masă, adică să fie vizibilă cumva. Asta e tot ce avem de făcut. Și Domnul ne-a promis că în momentul când recuperăm aceste perle prețioase din gunoiul erorilor și le așezăm pe masa publică, un singur interes va predomina. Un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră.
Aș vrea să insist și eu puțin pe ultima parte a acestui paragraf. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte, Domnul, neprihănirea noastră. Pentru mine, această ultimă declarație este, ca să spun așa, zona în care trebuie să ne mișcăm. Ce vreau să spun cu treaba asta? Vreau să spun că pentru poporul Advent, adevărurile descoperite de sub molozul erorilor își găsește un puternic ecou. Pentru că poporul Advent zice așa: noi am descoperit sabatul, noi am descoperit starea omului în moarte, noi știm despre sanctuar și nimeni n-are altceva, noi știm despre soliile îngerești, noi știm cine este papa, noi știm cum vor fi toate lucrurile, am descoperit toate adevărurile ascunse sub gunoiul erorilor. Și astea sunt adevăruri vechi. Când vorbim despre un singur interes va predomina, Domnul, neprihănirea noastră, vorbim despre adevăr prezent, originea neprihănirii lui Iisus Hristos. De ce El era neprihănit și cum se poate ca și poporul Lui să fie neprihănit după cum El a fost neprihănit. Deci adevărurile pe care le prezentăm de sub molozul erorilor se încadrează în acest subiect care le înghite pe toate, Domnul, neprihănirea noastră. Pentru că poporul Advent, ți-am spus că stă foarte bine, știm asta, știm asta, știm asta, știm asta, adevărurile vechi sunt confortabile și noi nu vedem nicio problemă în a spune că nu le-am dezgropat de sub molozul erorilor. Dar când spui despre subiectul care le înghite pe toate, despre solia 1888, despre solia adevărului prezent, despre solia îngerului al treilea, lucrurile se schimbă. Și e foarte important să înțelegem importanța adevărului prezent, a luminii noi și a cadrului în care noi vom discuta despre adevărurile acestea esențiale dezgropate de sub molozul erorilor. E foarte important. În cadrul acesta discutăm noi despre aceste adevăruri esențiale în cadrul soliei îngerului al treilea.
Și în același timp, expresia Domnul, neprihănirea noastră, înseamnă așa, că omenescul era unit cu divinul, că asta a produs neprihănire în omul Iisus Hristos și că asta este soluția pentru rasa umană. Și acum, haideți să trecem la câteva dintre aceste raze de lumină pe care ulterior o să le dezvoltăm separat pe fiecare în parte cu ajutorul Domnului dacă vom mai trăi și dacă nu va veni nunta mielului până atunci, evident. Primul dintre ele este în Zaharia 3, în versetele de la 1 la 5. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Sigur că versetul acesta din Zaharia este ultra cunoscut de toată lumea. De când a fost scris până în ziua de astăzi a fost citit, răscitit, folosit. Dar el nu a fost așezat în cadrul adevărului prezent și nu a fost pus la locul lui în marea zi a ispășirii finale, acolo unde este locul. Iar locul acestui paragraf din inspirație este aici, în marea zi a ispășirii. Iar explicația de mai târziu a spiritului profeției este aceasta, că Viziunea aceasta cu Îngerul și cu Iosua se referă în special la finalul Marii Zilei Ispășirii, adică atunci când judecata trece la cei vii. Aici se aplică ea. Prin urmare, ni se vorbește în acest pasaj despre un moment în care poporul lui Dumnezeu este dezbrăcat de hainele murdare, adică de legea păcatului și a morții, și este îmbrăcat cu haine de sărbătoare. Aceasta este o rază de lumină recuperată din molozul erorilor și așezată în cadrul adevărului prezent de astăzi. Ne privește pe noi. Nu este pentru alții. Nu este pentru trecut. Încă un alt, la fel, din Hristos Lumina 1161, este de asemenea foarte cunoscută. Este în cea mai citită și distribuită carte adventistă posibil. Și totuși, el nu este așezat, eu nu l-am auzit niciodată, așezat în cadrul adevărului prezent și așezat pe masa publică pentru înțelegerea poporului nostru. Am să-l citesc fără multe comentarii. Prin curățirea templului, Iisus își anunța misiunea lui ca Mesia și își începea lucrarea. Templul acela, înălțat pentru ca Dumnezeu să locuiască în el, avea ca scop să fie o pildă pentru Israel și pentru lumea întreagă. Scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice a fost ca fiecare ființă, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Fiind întunecată și mânjită de rele, inima omului nu a mai descoperit slava celui sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în corp omenesc și prin harul salvator inima devine din nou templul său. Eu spun că nu există formulare mai concretă, mai concisă despre ceea ce trebuie să facă Dumnezeu în acest moment și ce s-a întâmplat în toată istoria rebeliunii, de la scandalul din cer până în timpul nostru, mai bine redată decât în acest pasaj. Este o formidabilă descriere a ceea ce se întâmplă în realitate, în lumina marii controverse, cu acest popor din timpul nostru. Dumnezeu ne oferă pe tavă aici intenția lui, scopul său, felul în care a pornit rebeliunea, de ce s-a produs și s-a ajuns la această despărțire în cer între un grup de îngeri și guvernarea divină, și apoi maniera în care Dumnezeu pe pământ a demonstrat felul în care el va vindeca universul întreg și îl va asigura împotriva rebeliunii și războiului și suferinței și morții.
Eu nu sunt măsura obiectivă a percepției care există în poporul lui Dumnezeu, poporul Advent, cu privire la aceste paragrafe, dar pentru mine, ceea ce ai citit până acum, ca fost pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, eu vreau să spun că nu le-am văzut, nu le-am citit cu atenție, iar dacă am știut câte ceva, am știut din punct de vedere istoric. De exemplu, cel din Zaharia, am știut că e vorba despre perioada reîntoarcerii, am știut câteva lucruri care țin de situația care era în privința a tot ceea ce se întâmpla acolo și cu faptul că era marele preot istoric, dar nimic mai mult. Hristos Lumina al Lumii 161 nu l-am văzut niciodată și nu l-am auzit prezentat niciodată. Dacă eu nu sunt măsura în sensul că poate nu mi-am făcut lecțiile bine, m-am uitat la alți colegi pastori și la alți conducători și la alți oameni care puteau să scrie, puteau să vorbească și eu citesc și ascult și sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Până să primesc solia 1888 n-am văzut aceste paragrafe și nu am văzut strălucirea și frumusețea lor. Cred eu, asta e punctul meu de vedere, că asta este în general concepția și nivelul de cunoaștere și de apreciere a acestor paragrafe și într-adevăr ele sunt îngropate sub straturi multe straturi de moloz și de gunoi al erorilor. Pot să-ți mai dau câteva din aceste paragrafe care cred eu că sunt într-adevăr adevărurile prețioase care trebuie să strălucească în contextul subiectului Domnul neprihănirea noastră. Maleah, capitolul 3, cu versetul 1 la 3. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, este poziționat acolo între Vechiul Testament și Noul Testament, între Vechiul Legământ și Noul Legământ, între despărțirea care a avut loc în Eden și mergem până la Apocalips 19, nunta mielului. Niciodată n-am pus paragraful acesta. Am vorbit despre paragraful acesta crezând că este vorba despre anunțul pe care l-a făcut Ioan Botezătorul cu privire la Domnul Iisus Hristos, dar nu l-am pus în cadrul scrierii legământului și a intrării deodată vis-a-vis de Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii. Cine este acest sol al legământului? Păi este Duhul Sfânt. Adică locuirea Duhului Sfânt în templul inimii. Iar legământul nu este decât o referire la ceea ce spune Ieremia, că se va scrie în inima noastră, legile și poruncile sale. Când am înțeles frumusețea acestui paragraf, abia atunci am văzut strălucirea lui extraordinară. Când înțelegi că aici se vorbește despre revenirea Duhului Sfânt în templul inimii, în Marea Zi a Ispășirii pentru cei vii, și că atunci se va scrie legea vieții, legea Duhului în inimile noastre și se va produce nunta, se va produce legământul cel veșnic, atunci am putut să văd frumusețea acestui paragraf extraordinar care mi-a luminat pur și simplu înțelegerea cu privire la solia îngerului al treilea. De asemenea, există un paragraf în spiritul profetic de o greutate extraordinară. Vreau să-l citesc. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Aici avem scopul lucrării Domnului Iisus Hristos și identificarea, secretul, taina neprihănirii lui. În această propoziție extraordinară ne este de ajuns să înțelegem ce este solia neprihănirii lui Iisus Hristos, ce este solia 1888 în slava ei crescândă. Scopul Domnului Iisus Hristos este ca să ne facă părtași de natură divină, pentru că El este începătorul unei noi familii umane și El este pe deplin calificat, pentru că viața Lui arată că în această părtășie, în această unitate cu Divinul, El nu comitea păcat. De ce Hristos nu comitea păcat? Pentru că era unit cu divinitatea, pentru că era om părtaș de natură divină și ceea ce a avut loc în El trebuie să aibă loc în noi. Acestea sunt adevăruri extrem de simple, formule aș putea să spun pentru poporul lui Dumnezeu, chiar aceasta ar putea să fie numită formula ultimei generații, pentru că ne spune exact cum se ajunge în sfârșit la legământul cel veșnic, cum se ajunge în sfârșit să nu mai comitem păcat și în ce fel Hristos ne este pentru noi model, în sensul că ceea ce a avut loc în El trebuie să aibă loc și în noi. Ei, paragrafe ca acestea, dezgropate de sub molozul erorilor, au adus atâta lumină pentru mine și pentru toți acei care vor dori să sape adânc. Știu că când sapi în moloz te murdărești și apărăm ca fiind acolo printre gunoaie și printre erori și nu prea e un lucru prea frumos. Dar asta s-a întâmplat de-a lungul timpurilor și aceste adevăruri sunt adevărurile prezente, adevărurile timpului nostru a ultimei generații.
Încă o rază de lumină foarte prețioasă, aceea din Evrei 6, tot pasajul 19 și 20, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. De asemenea, o foarte prețioasă rază de lumină și o încurajare extraordinară pentru generația aceasta. Pavel spune aici că asta este singura noastră speranță, singura noastră nădejde. Da? Trecerea lui Hristos dincolo de perdea, unde suntem îndemnați să-L urmăm. El spune aici, a intrat ca înainte mergător, nu ca înlocuitor. Nu a intrat în locul nostru. A fost primul care a intrat, primul care a pășit în această mare lucrare. Și în această mare lucrare El a pășit devenind părtaș natură divină în momentul când s-a născut pe planeta noastră. El atunci a intrat în acest loc special, care nu este un loc fizic, ci este o stare, o realitate a guvernării divine. În împărăția lui Dumnezeu nu se trăiește decât așa. toate ființele de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om sunt locuințe ale lui Dumnezeu prin Duhul. Și în această mare operațiune ne invită pe noi astăzi și este o foarte, foarte mare bucurie să vedem cum Domnul a inspirat pe Pavel încă din acel moment când știa că Biserica Creștină și-a părăsit dragostea din tâi și nu se va mai putea face nimic, să așeze acolo, să planteze o rază de speranță pentru acea generație bătută de soartă de la sfârșitul istoriei planetei Pământ și a marii controverse, să înțeleagă că singura noastră speranță este, și este o nădejde tare și neclintită, pătrunderea dincolo de perdeaua din lăuntru templului, urmându-l pe înaintașul nostru, pe Hristos. O altă rază de lumină, de asemenea, în semnele timpului, din 8 martie 1899, și fără niciun fel de lăudăroșie, îmi face plăcere să spun prietenilor noștri că acest paragraf a fost dezgropat de tine, Dorin. Eu nu l-am știut, nu l-am citit niciodată, nu l-am găsit, nu știu cum s-a întâmplat lucrul ăsta, dar asta e realitatea și mulțumim Domnului că ai săpat după el profund. Este foarte, foarte important și valoros. Când el a venit prima oară în lume, divinul și umanul erau împletite. Aceasta este singura noastră speranță. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Sora White a epuizat aici toate expresiile dicționarului ca să ne facă să înțelegem că Dumnezeu produce o nouă rasă umană pe planeta Pământ și că Fiul omului este Domnul Hristos. Nu este Fiul lui Dumnezeu care și-a luat un corp omenesc. Fiul omului este deplin calificat. De ce spune dânsa deplin calificat? Pentru că este exact în poziția corectă ca să ne poate fi de folos. Ea era foarte alarmată de opoziția fraților conducători care nu acceptau sugestia lui Jones, că nici măcar n-a apucat să fie o dezbatere pe subiectul ăsta. A fost doar o mică sugestie a lui Jones în 88, că Hristos a fost ca noi, membru al familiei umane, al doilea Adam. Și ei îi scriau să răiuai disperați, opozanții, spunându-i cum e posibil să fie așa, cum e posibil să fie Hristos ca noi, pentru că ei știau din dogma și teologia evului mediu că Hristos este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și că n-a făcut decât să-și ia un corp omenesc aici, dar el era Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine în sensul acesta, că și-a luat un corp omenesc, că a putut să intre într-un corp omenesc, dar el este ființa aceea din veșnicii și a venit aici și a trăit printre noi. Ordânsa spunea, dacă Hristos nu este din familia noastră și nu are natura noastră, nu ne poate fi de ajutor. Iar lor le țiuiau urechile. Aceasta spune dânsa aici. Fiul omului este deplin calificat pentru că este membrul rasei umane. Este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri. Deci, interesant, este o omenire care se unește cu divinitatea și fiul omului este începătorul ei. Nu spune că este producătorul, creatorul ei. Este începătorul. Adică primul care a apărut din această nouă omenire. Tocmai de asta noi susținem aici cu înfocare că Domnul Hristos este trup din trupul nostru și carne din carnea noastră și din sângele nostru. Pentru că El începe o nouă rasă umană unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și părtășie de natură divină la Hristos înseamnă Tatăl care locuiește în mine. Iar declarația aceasta a Spiritului Profeției că în Hristos Duhul Sfânt locuia este perfect valabilă, pentru că Duhul Sfânt este divinitatea și prin această unire cu divinitatea El a devenit începătorul unei noi rase umane, iar spre rușinea noastră noi nu am ținut pasul cu Hristos și nu dorim să fim omenirea aceasta pe care El a început-o și îl lăsăm să fie unicul exemplar din rasa umană din această nouă omenire, iar noi toți vrem să rămânem în continuare omenirea veche, asta despărțită de Dumnezeu și care să fie mântuită prin mormânt, via mormânt. Aceasta este o foarte prețioasă rază de lumină scoasă din morozul erorilor și eu sunt mai conștient decât oricine că pentru tine scormonitul ăsta a avut costuri foarte mari în societatea în care ești tu acolo.
A avut, dar este un privilegiu să aduc în fața poporului aceste adevăruri extraordinare și să-i mulțumesc Domnului că mi-a luminat și mie mintea ca să privesc și să primesc aceste raze de lumină. Până acum, din ceea ce ai citit, unele dintre ele, așa s-a întâmplat cu mine, chiar nu le-am știut niciodată și nu le-am văzut niciodată și nu le-am înțeles niciodată. Deși, de exemplu, Hristos, Lumina Lumii 161 este în cea mai cunoscută carte a adventiștilor de ziua șaptea, este începutul lucrării Domnului Hristos ca Mesia, este cartea de căpătâi scrisă de după perioada în care ea a fost expulzată în Australia. Dar avem alte raze de lumină care chiar sunt sub nasul nostru, sunt sub ochii noștri, le predicăm de fiecare dată. O altă rază de lumină este cea din Matei 25:6, care este punctul culminant a cele mai favorite parabole adventiștilor de ziua șaptea, parabola celor 10 fecioare. Matei 25:6, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Dacă Hristos, Lumina Lumii, nu l-am văzut, Zaharia, ce să știm, și Maleahie, erau profeții mici, pastorii ne-au spus altceva și n-am știut despre așa ceva, mai mult ne spun istorie. Atunci, ce facem cu această parabolă favorită a adventiștilor de ziua șaptea? În primul rând, strigarea, iată mirele ieșiți în întâmpinare, nu se referă la a doua venire a lui Iisus Hristos, așa cum este interpretată astăzi în biserică. În momentul în care ai înțeles punctul acesta și pricepi că despre mire se vorbește în cadrul nunții mielului și a marii zile a ispășirii, cu totul într-adevăr izbucnește lumina parabolii celor 10 fecioare. Argumentul că această solie, strigare, iată mirele ieșiți în întâmpinare, nu se referă la a doua venire a lui Iisus Hristos, este următorul. Când apare Hristos pe nor, nu mai este posibilă nicio trezire a fecioarelor. Asta știm, predicăm, cunoaștem. Harul deja s-a închis de mult. Hristos a ieșit din sanctuar. Și predicarea revenirii lui Hristos a făcut în poporul acesta de peste 150 de ani. Peste tot, noi credem că adevărata solie este revenirea lui Hristos, revenirea lui Hristos, revenirea lui Hristos. Păi tot predicăm revenirea lui Iisus Hristos și nu s-a produs nicio redeșteptare. Nu am văzut fecioarele să meargă la nuntă. Atunci spunem noi, ce este această strigare? Strigarea este un anunț, este o solie, o comunicare, un îndemn. Și cred că cel mai bine este să facem legătura cu ceea ce spune sora White când zice marea strigare a îngerului al treilea a și început în descoperirea neprihănirii lui Iisus Hristos. Adică Domnul, neprihănirea noastră, în contextul acesta se înțelege frumusețea acestui punct culminant din pilda fecioarelor. Deci redeșteptarea autentică este produsă de o solie, de o solie de trezire și sora White a identificat-o clar cu solia 1888, solia 88 adusă prin frații Jones și Wagoner. Un al doilea punct. Fecioarele nu sunt așteptate la nuntă ca oaspeți la masă. Asta este extrem de important. Asta este partea altora, ca să fim mai concreți. Ele trebuie să vină ca mireasă, iar mireasa nu este pregătită pentru că se gândește la tort și la faptul că o să apară acolo cu o oaspeți la masă și pentru că, iată mirele ieșiți în întâmpinare, se referă la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și bineînțeles că molozul eroilor, straturile acestea s-au tot așezat de-a lungul timpului și s-a pietrificat pur și simplu molozul acesta și când spui că acest strigăt nu se referă la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, oamenii încremenesc și spun cum, dar noi n-am știut, asta am învățat, asta am predicat, asta scrie peste tot, asta ni s-a spus la fiecare pas. Deci concis, această solie de trezire este omenescul unit cu divinul. Și acum legăm de ceea ce am prezentat eu. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața lui declară că omenescul unic cu divinul nu comite păcat. Asta este, iată, mirele ieșiți în întâmpinare. Un alt paragraf din Spiritul Profetic, care este din nou din cea mai cunoscută carte, din Hristos, Lumina Lumii. Mi-este greu să cred că dacă n-am văzut Hristos, Lumina Lumii 161, o să vedem Hristos, Lumina Lumii 757. Vreau să-l citesc. Dumnezeu ar fi putut nimici pe Satana și pe cei ce îl simpatizau tot atât de ușor cum cineva poate arunca o pietricică pe pământ. Dar el n-a făcut aceasta. Răzvrătirea nu trebuia să fie biruită prin forță. Puterea constrângătoare se află numai sub cârmuirea lui Satana. Principiile Domnului nu sunt de natura aceasta. Autoritatea sa se bazează numai pe bunătate, milă și iubire. Mijloacele ce trebuie să fie folosite sunt prezentarea acestor principii. Autoritatea lui Dumnezeu este morală, iar adevărul și iubirea trebuie să fie puterea predominantă. Un paragraf ca acesta îți deschide mintea cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Îți trasează principii de nezguduit cu privire la felul în care lucrează neprihănirea. Ți-a spus în mod clar că autoritatea sa se bazează pe bunătate, milă și iubire. Este una felul în care se prezintă Dumnezeu în Scriptură și este alta felul în care este prezentat de către oameni. Când Hristos a arătat slava aceasta deplină a Tatălui Său, ne-a arătat exact cum este Tatăl. M-ați văzut pe mine, ați înțeles ce este neprihănirea. Când Dumnezeu a vorbit despre el, el a spus, eu sunt îndelung răbdător, sunt bun, milos, răbdător și așa mai departe. Toate trăsăturile acestea. Este una felul în care se prezintă Dumnezeu și este alta felul în care îl prezintă oamenii pe Dumnezeu. De ce nu l-am luat noi pe Dumnezeu așa cum se prezintă el? Că el ne spune de la început. În ceruri, eu nu l-am omorât pe Satana, că discuția nu este între cine este mai puternic. Discuția în marea bătălie nu este dacă Satana este mai puternic sau dacă Dumnezeu este mai puternic, așa cum prezintă pastorii noștri, că este o chestiune că Dumnezeu poate să ucidă și Dumnezeu poate să facă. Nu este o chestiune de putere, este o chestiune de caracter, este o chestiune de natura guvernării sale. Mijloacele ce trebuie să fie folosite sunt prezentarea acestor principii, bunătate, milă și iubire. Autoritatea lui Dumnezeu este morală. Și iubirea aceasta nu se impune, ea se prezintă frumos, arată care sunt implicațiile și de aici rezultă frumusețea caracterului lui Hristos. Se poate vorbi extrem de mult pe acest paragraf și cred că momentul în care vom discuta acest paragraf va fi plin de binecuvântare, realizând cum razele prețioase au fost extrase de sub molozul erorilor.
Da, vreau și eu să subliniez încă o dată o propoziție din acest pasaj. Răzvrătirea nu trebuia să fie biruită prin forță. Este corect, este adevărat. Eu aș continua încă. Răzvrătirea nu poate fi biruită prin forță. Pentru că, așa cum ai spus, guvernarea divină este morală și principiul acestei guvernări este dragostea dezinteresată. Ori dragostea dezinteresată nu folosește violența ca să închidă gura celor care nu mai au dragoste. Și problema noastră ca popor și ca oameni de pe planeta Pământ, care trăim doar sub o guvernare constrângătoare și care prin amenințare păstrează disciplina, am fost absolut uimiți și tulburați și am refuzat categoric această manieră a lui Dumnezeu. Întrebarea a fost asta. Bun, și atunci cine biruie rebeliunea asta dacă cu forța nu? Că ea de la sine nu o să se biruie singură, nu? Asta e clar. Iar răspunsul Domnului este ba da. În momentul în care ea nu mai este alimentată și este expusă vizibil în fața națiunilor planetei Pământ, rebeliunea aceasta se va distruge singură, vor tăbări unii împotriva altora și se vor nimici spre disperarea cerului și a lui Dumnezeu. Dar ăsta este finalul. Nu e nevoie de o intervenție în forță din partea altcuiva împotriva a ceva care are distrugerea ca element central al existenței ei. Dar o să discutăm în detaliu acest pasaj în viitor. O altă rază prețioasă de lumină care a fost recuperată și așezată în corect în cadrul adevărului prezent, în cutia aceea cu pietre și nestemate a lui Miller, dacă ți-aduce aminte, astăzi sunt așezate din nou la locul lor fiecare dintre aceste pietre prețioase. Apocalipsa 19:1-7. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta Mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Acesta, de asemenea, a fost un mărgăritar absolut călcat în picioare de gunoi și de mizerie în toată această lungă perioadă. Nimeni nu i-a văzut frumusețea și strălucirea. Aici, Domnul prin Ioan ne descoperă un moment de explozie universală, când universul, ca un bubuit de tunet, începe să strige, Dumnezeul nostru a început să împărățească. Și când Ioan întreabă, dar ce se întâmplă? De ce această bucurie? Ce a făcut Dumnezeu până acum? De ce n-a împărățit? Îi se răspunde, soția lui s-a pregătit. Da? A venit în untamierul lui, soția lui s-a pregătit. De asta explodează universul în cântări de bucurie. Este momentul când Hristos trece de la poziția lui de mare preot la poziția de împărat al împăraților și domn al domnilor. Până atunci nu a putut să treacă. Iar motivul acestei împiedicări este poporul lui Dumnezeu din această perioadă. Noi nu l-am lăsat pe Hristos să-și încheie misiunea de mare preot, transferând permanent nelegiuire asupra sanctuarului și necesitând prezența unui mare preot care să preia nelegiuirea. Asta se întâmplă și asta este realitatea. O altă rază foarte prețioasă în tragedia veacurilor 426. Venirea lui Hristos ca marele nostru preot în Sfânta Sfintelor pentru curățirea sanctuarului, descris în Daniel 8:14. Venirea Fiului Omului la cel îmbătrânit de zile, prezentată în Daniel 7:13. Venirea Domnului în templul său, vestită de maleahi, sunt descrierea ale acelui eveniment. El este reprezentat de asemenea prin venirea mirelui la nuntă, descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. Dacă paragraful acesta din Tragedia Veacurilor, de asemenea o carte foarte cunoscută și în biserică și în afara ei, ar fi fost văzut în măreția lui, imediat s-ar fi corectat înțelegerea noastră greșită despre judecata de cercetare. Imediat am fi înțeles că toate aceste evenimente pe care noi le-am văzut ca o judecată sunt de fapt nunta mielului. Repararea stricăciunii de guvernarea divină în mijlocul planetei Pământ într-un grup de credincioși care și-au deschis inimile și-au zis vrem să participăm la această mare nuntă împărătească. Primim invitațiile de nuntă. Din păcate nu a fost văzut, a stat și a zăcut sub molozul erorilor ani de zile și noi avem astăzi privilegiul din nou să-l așezăm în fața poporului ca ei să vadă că toate aceste evenimente care au fost pietrele de temelie ale teologiei adventiste vorbesc despre același eveniment, spune dânsa. Sunt descrieri ale aceluiași eveniment. Nunta mielului din parabolă. Iată mirele ieșiți în întâmpinare. Toate vorbesc despre același lucru.
Vreau să spun cam cum s-a întâmplat pentru mine descoperirea acestui paragraf. Eram acum 3 ani de zile la începutul în care devoram pur și simplu orice material care ținea de 1888 și cărțile pe care le-ai scris și materialele de pe website-ul nostru și am ajuns la acest paragraf. Eram pe pat și citeam cartea Totul este gata, poftiți la nuntă și nu-mi explicam absolut deloc de ce insiști în articolele și în cărțile tale că Marea Zi a Ispășirii poate fi identificat în Apocalips, capitolul 19. De unde ai făcut legătura între Marea Zi a Ispășirii ca sistem ceremonial și nuntă? Ce legătură are ispășirea și ispășirea finală cu nunta mielului? Și în momentul în care a venit paragraful acesta, mi-amintesc că m-am ridicat în picioare și i-am mulțumit Domnului, umblam prin casă, așa în cercuri și spuneam, Doamne, cum de nu le-am văzut? Cum de ni le-ai dat atât de frumos încât un paragraf ca acesta leagă absolut tot în subiectul acesta, Domnul neprihănirea noastră, le înghite pe toate, le înghite absolut pe toate. Când aici ni se spune clar, Daniel 8:14, 2300 de seri și dimineți este același lucru cu venirea fecioarelor la nuntă. Și atunci, dacă e nuntă, e Apocalips 19. Și atunci m-am dus la parabolele Domnului Hristos 307, unirea omenescului plus divinul, ca fiind nunta aceasta. Când s-au legat în acest sistem al neprihănirii, am observat în experiență personală că nu pot să fie sparte. Este un conglomerat de adevăruri extraordinare care formează adevărul prezent. Și asta după ce au fost scoase pas cu pas de oameni credincioși, de oameni care și-au predat viața întreagă, de oameni care au studiat și Duhul lui Dumnezeu i-a condus să vadă aceste nestemate extraordinare, ca să sap prin straturile de preconcepții care ni s-au fost puse în cap, ca să treci prin 10 de ani de pregătire adventistă din generație în generație și să ai posibilitatea să observi frumusețea lor și să le pui într-un sistem care nu poate fi stricat nici într-o parte. De oriunde ai porni, se leagă într-o frumusețe, într-un juvaier și orice fațetă este perfectă în solia neprihănirii lui Iisus Hristos. Vreau să mulțumesc Domnului și oamenilor ca tine și a oamenilor care au găsit aceste adevăruri. Duhul lui Dumnezeu i-a condus acolo și strălucesc cu o frumusețe orbitoare pentru toți acei care vor primi solia neprihănirii lui Hristos din 1888 în slava ei de început și vor merge în pas cu lumina, vor avea parte de această binecuvântată explozie de lumina a soarelui neprihănirii. Eu am trăit-o și spun tuturor celor care ne urmăresc că pentru toți cei cu inima deschisă, adevărul va străluci cu putere și ne bucurăm atât de mult pentru că avem posibilitatea să le expunem în fața oamenilor și să ne bucurăm și noi de ele.
Da, mulțumesc, Dorin. Eu propun să ne oprim aici. Vom reveni într-o altă emisiune cu alte și alte raze prețioase de lumină care au zăcut neapreciate și nevăzute în poporul nostru în toată această lungă perioadă. Și vreau să punctez acum la final faptul că ele au fost văzute doar datorită faptului că soarele neprihănirii a strălucit cu vindecare sub aripile lui în timpul nostru. Nu exista nicio altă posibilitate să, măcar să anticipăm că există așa ceva sub moloz, cu atât mai mult să le și găsim. Ele au fost luminate de soarele neprihănirii și lui se datorează toată lauda și cinstea. Îi mulțumim Domnului și de asemenea apreciem faptul că suflete credincioase și prețioase din acest popor încep să vadă lumina soarelui neprihănirii, strălucind pe orizontul destul de sumbru al istoriei acestui popor care trebuia de mult să fie cu covorul roșu la picioarele omenirii. Oameni buni, iată ce dorește Domnul nostru să facă din viața voastră, să facă din voi terebința ai neprihănirii un sad al Domnului care va sluji spre slava sa. Vom reveni în viitor și vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat, pentru încurajări, pentru telefoanele pe care ni le dați să ne spuneți felul în care Domnul a lucrat în viața voastră, să înțelegeți, să apreciați aceste lucruri excepționale pentru timpul nostru. Bună seara, Dorin, la reauzire!
La revedere!